wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. bisha oktoobar sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadka muhaajiriinta ah ee ka tallaabaya badda u dhexaysa britain iyo faransiiska oo ay ku jiraan soomaali.
horta khatariya fara badan baa dadkii maaragtay tahriibka soo rabay inay kusoo galaan england ayay soo maraan. horta imika dee waxa weeye waa aad bay yurub ay u qabowdahay, baddana aad bay u qabowdahay. inta badan markay soo tallaabaan waxay dooniyo aad u yaroo khafiifa bay soo galaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada ahlusunna waljamaaca oo ka baxay magaalada Gurceel.
way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa dhex hartaas galay. waxay kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan, si nabada ayayna ku baxeen. dowladduna dee awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheyd waxay ahayd ciidamadaasu ha baneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalk ee taageerayay ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel oo dagaalo ay ka socdeen maalmihii tagay. ciidamada ahlusunna waljamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mid a magaalada ayaa lasoo sheegayaa inay magaaladaasi ka baxeen xalay goor dambe. wararka aanu ka helayno magaaladaasi ayaa sheegaya in kabixitaanka ahlusunna waljamaaca uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato kasoo jeeda gobolkaasi. ugu yaraan saddex ka tirsan bilayska Baakistaan ayaa toogasho lagu dilay, 7 kalena waa la dhaawacay kadib markii taageerayaasha xisbi Islaami ah oo la mamnuucay ee Arbacada maanta ah rasaas ku fureen isu soo bax, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Baakistaan. xisbiga la mamnuucay ee Tahriik Labeyk Baakistaan TLP ayaa ka dambeeyey mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday Faransiiska oo horaantii sanadkan sababay in safaaradda ay soo saarto digniin ku socota dhammaan muwaadiniinta Faransiiska inay ka baxaan dalkaasi. kooxdan ayaa ka mudaaharaadaya xariga hogaamiyahooda Sacad Rafsi oo la xiray bishii Abriil markii xisbiga TLP la mamnuucay, waxayna dalbanayaan in dalka laga eryo safiirka Faransiiska. isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa Arbacada maanta ah sheegay in ay 105 ka tirsan xuutiyiinta ku dileen duqeymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen agagaarka magaalada istraatiijiga ah ee Ma'rib ee dalka Yemen, iyadoo fallaagaduna ay sheeganayaan inay ku dhawaadeen inay hareereeyaan magaaladaasi. tani ayaa tirada ka dhigaysa ku dhawaad 2000 oo xuutiyiinta ka tirsan oo isbahaysiga taageeraya dowladda Yemen ay sheegeen inay ku dileen agagaarka Ma'rib duqeymo ay ka fulinayeen ilaa 11-kii bishan. fallaagada ay Iiraan taageerto ayaan caadiyan ka hadlin khasaaraha weerarada iyada ka dhanka ah, iyadoo wakaaladda wararka AFP ay warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada isbahaysiga. ugu dambeynna sarkaal sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu u soo diray koox laga cabsado oo calooshe dushaqaystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibadjoog ku ah dalka Kanada. waraysi uu siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee Maraykanka ayaa Saacad Aljaabiri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalka ka soo cararay 2017-kii, taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maruursaday dhaxal sugaha. waxa uu sheegay in sarkaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dal ka mid a bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid a tii Jamaal Khashoqji oo dembi barayaashu ay ku tuhunsan yihiin inay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dileen koox ay soo dirtay Riyaad 2018-kii. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. ilaalada xeebaha Britain ayaa isniintii laba nin oo Soomaali ah ka soo badbaadiyay xeebta Essex ee bariga gobolka Ingiriiska ee dalka Britain, kuwaasi oo la socday dooni yar oo ka soo gudubtay biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Waxaa iyana aan weli lahayn saddex qof oo saaraa isla doontaasi oo la rumaysan yahay inay ka dhaceen doontaasi markii ay ka soo baxaysay dhanka Faransiiska. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Britain ayaa arbacadii shalay ahayd waxa ay sheegtay inay hakisay baadi goob ay ugu jirtay in la helo nin lagu waayay biyaha u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Britain, iyo sidoo kale tahriibayaal kale oo la wada socday dooni yar iyaga oo rabay inay ka soo gudbaan biyaha Faransiiska si ay u soo gaaraan xeebaha dalkan Britain. Ciidamada xuduudaha iyo ilaalada xeebaha Britain ayaa isniintii laba nin oo Soomaali ah ka soo badbaadiyay xeebta Essex ee bariga dalka Ingiriiska, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa labada nin ee Soomaaliga ah laga soo badbaadiyay xeebta loo yaqaan Essex ee bariga gobolka England ee Britain. Horeyna waxaa sidan oo kale xeebaha kale ee England u soo gaarayay muhaajiriin ay ka dhalatay dhinaca Faransiiska iyo Britain ba muran xoog badan. Wasaaradda oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsatay in ay wax faahfaahin oo dheeraada ay ka bixiso dadka la soo badbaadiyay. Waxaase V O A-da ay la wadaagtay war saxaafadeed ay ku sheegtay in howlgal ballaaran oo baaritaan iyo samata bixin isugu jira sidoo kale lagu soo badbaadiyay nin saddexaad oo halka uu ka soo jeeda aysan shaacin. Samata bixinta dadkan tahriibayaasha ah ayaa wasaaraddu ay sheegtay in la soo gabagabeeyey gelinkii dambe ee shalay oo Talaado ah. Weli ma cadda halka ay ku dambeeyeen saddex qof oo kale oo saaraa isla doonta yar ee laga soo badbaadiyay labada nin ee Soomaaliga ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka digtay khatarta ay leedahay in doomaha yaryar ay ka soo gudbaan biyaha loo yaqaan English Channel ee u dhexeeya Faransiiska iyo Britain, oo halistoodu ay badan tahay xilligan iyo naxariis darrada dambiilayaasha halligaya nafta dadka muhaajiriinta ah ee Soomaalidu ay u taqaan magafayaasha. Raage Omar oo ah tafatiraha wararka dibadda ee televishinka ITV News ee dalkan Britain ayaa ii sharaxaya biyaha labada dal iyo qulqulka muhaajiriinta sii kordhaya.
Horta khatariya fara badan ba dadkii maaragtay tahriibka soo rabay inay kusoo galaan England ayay soo maraan. Horta imika dee waxa weeye waa aad bay Yurub ay u qabowdahay, badana aad bay u qabowdahay. Inta badan markay soo tallaabaan waxay dooniyo aad u yaro khafiifa bay soo galaan, iyagoo dee ku buuxa doonidii yar oo loo isticmaalo saddex qof shan qof waxa soo galaya maaragtay 7-8 qof oo caruure ku jiraan. Marka badda u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska waa badda maaragtay aad u khatar ah, dabayl culus baa ku dhacda sanadkan imika bishan aanu ku jirno. Sidaanan ilay waaran badda biyaheeda aad iyo aad u qabow badan. Marka hadduu qofka doonidu ka dhaco dee waa mana haysta jaakadyadan oo maaragtay ku caawisa haddaad badda ku jirtid inaanad maaragtay hoos aad u dhicin. Marka waxaas life jacket la yiraahdo ma haystaan. Dad fara badan baa ku dhinta, aniguna waan 4 ama 5 jeer anigoo maaragtay televisionka Ingiriiska aan u waramayo anigaaba arkay maydkii oo badka laga soo saaray dad afka. Horta waxay ugu badan yihiin dadka Afghanistan, Iraq iyo Suuriya ka soo qaxay. Marka inta badan dadkii de Europe oo dhan soo maray waxay soo maraan horta Belarus iyo Bulgaria iyo meelahaasay soo maraan. Hadday xaggaana soo gaadhaan ilaa Faransiiska yimaadaan, xaggaasay u sugayaan maaragtay dadkan maaragtay maafiyoosadii oo kale oo ah oo dadka maaragtay si sir ah u soo gelayaan Ingiriiska. Laakiin markay duuniyada qaarkood ku soo qaxaan dad fara badan baa ku dhinta, kuwii dee ilaahay u raj u sahlay oo xaggana soo gaadhaan dee poliis iyo duuniyadan ciidanka Ingiriiska ayaa u sugaya. Marka wallaahi waa safar aad u adag, safar aad u dheer. Laakiin waxaad ogaataa Ridwaan, markay Faransiiska soo gaadhaan waa meeshii talaabkii ugu dambeysay. Mala dee waxay soo wadankoodii markay kasoo qaxeen Soomaaliya ha ahaato, Iraaq ha ahaato,
halka kaliya ay kasoo geli karaan xeebaha dalkan Britain.
Ha, marka Faransiiska waa meesha kaliya xeebaha kale ay kusoo geli karaan, marka Yurub kasoo baxaan ay Ingiriiska soo geli karaan. Inta badanna waxay u rabaan, ma rabaan inay joogaan Faransiiska, ma rabaan inay joogaan Jarmalka, inta badan waxay rabaan inay Ingiriiska soo galaan.
marka loo eego tirakoob ay sameysay wakaaladda wararka gudaha ee dalkan Britain ee loo yaqaan PA in ka badan 17,000 oo tahriibayaal ah ayaa dooni yaryar uga soo tallaabay Britain tan iyo bilowgii sanadka taas oo laba jibaar ka badan tirada guud ee soo gaaray sanadkii 2020 Ridwan Haji Abdiwali VOA London
Dhakhaatiirta magaalada Burma ayaa sheegaya in xanuunka COVID-19 uu kordhiyay xanuunada dhimirka. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in culayska uu ka yimid cudurkaasi uu sidoo kale saameeyay nolosha dadka bukaanka ah. Haashim Sheikh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray Burma.
Iyadoo uu saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada xanuunka coronavirus, ayaa wuxuu si gaar ah u saameeyay bukaanada qaba xanuunada maanka ee dhimirka, waxaana kordhay bukaanada xanuunadaasi qaba. Sababo la xiriira COVID-19 sida uu qabo Dr. Mustafa Muumin Aadan, madaxa cusbitaalka dhimirka ee magaalada Burma.
Haddii aan ka hadalo markaa saameynta uu ku yeeshay dadka nugul COVID-19 ko, gaar ahaan dadka moogtahay xanuunada maanka qaba, waxa weeyaan horta mid waxay kala siman yihiin marka la ilaahdo dee bulshada oo saameynta guud ee adduunyada oo dhan aan ku hayo waa kala siman yihiin dhinac walba ha noqoto. Iyaga markaa waxa u dheer waxyaabo gaar ah maadaama ay yihiin dad aad u nugul oo mararka qaarkood aan moogtahay dareemi karin xaaladooda iyo waxyaabaha laga hortagi karo xaaladan soo cusboonaatay sida faradhaqashadii, afsaabkii iyo meelaha buuqa oo la iska ilaaliyo, taas oo markaa keeni karta markaa iyagu markaa inay u nuglaadaan oo xanuunkii dad kale ay uga nugul yihiin. Saameynta gaarka ee aan ku yeeshay markaa xanuunka COVID-19 ku xanuunada maanka iyo maskaxda bukaanada qaba waxa weeyaan horta waxaa kor u kacay tiradii moogtahay bukaanada qaba xanuunada maanka, iyadoo ay sabab u tahay oo laga yaabo dadka qaarkood oo marka hore genetically ugu jiray xanuunku in markaa uu sabab u noqdo stresskan iyo waayahan culus ee soo waajahay marka ay maareyn kari waayaan oo itaal ama farsamooyinkii ay ku maareyn lahaayeen marka qaarkood ay markaa waayaan, taasina ay keento markaa in hore ugu sii socdaan xanuunadii maanka ee marka horeba genetically ugu jiray.
Sidoo kale xanuunka COVID-19 wuxuu saameeyey gargaarkii dhaqaale ee heli jireen bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee lagula tacaalayay cusbitaalada.
Waxaa sidoo kale ay saameyn ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaan marka cusbitaalkan aynu ka hadlayno waxaa iman jiray gargaar aad u badan baa iman jiray oo dad badan baa u keeni jiray deeq, ha noqoto raashino kala duwan, bustayaal, gogol iyo markaa deeqo badan oo kala duwan markaaba soo gaari jiray cusbitaalka. Laakiin intii COVID-19 ku dhacay waxaa moodaa in hoos u dhac badan uu ku yimiday oo moogtahay dadkii laftoodii dhaqaalaha adduunyada uu saameeyay way dhici kartaa. Sidoo kale moogtahay gaabka moogtahay dadkii la kala xilxilayo iyo xanibaadahaas kale oo keenayna ay keentay markaa in bukaanadii lasoo gaari waayo oo markaa lasoo booqo.
Dhanka kale arrimaha samafalka lacag la'aanta ah ee loo qabto dadka danyarta ah ee loo fiiqo indhaha ayaa uu saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus, kuwaas oo ay qaban jireen hay-adaha samafalka ee caawiya dadka qaba xanuunada indhaha, sida uu isaguna tilmaamayay Dr. Cabdi Cilmi Obsiye oo ah madaxa kulliyadda culunta indhaha ee jaamacadda Adal ee ku taala Burma.
Saameyn buu ku yeelanayaa maagtay xanuunkaasi coronavirus, waayo sanadkii ilaa muddo sanad iyo badh hay-adaha samafalka loo imin jiray xagga indhaha, loo imin jiray baaritaanka indhaha iyo jeexitaanka indhaha sameyn jiray oo ay ka mid yihiin Albasra Foundation muddo sanad iyo bal bay naga maqlaayeen 2019 baa nagu dambeysay. Iminka waxaan filaynaa inay noo yimaadaan bishan maxaayaday November ama December. Waxaa u muuqataa inaanay sanadkan aanay imanaynin ilaa muddo waqti dambe ah yay noo soo sheegeen. Intaas maxaayaday waqtigaasina waxaan sii diyaarinay ilaa 3 magaalo oo magaalada Soomaaliland ka mid ah, magaalada waaweyn inay 3 goobood ka sameeyaan, min 600 ilaa 800 ay ka sameeyaan. Dadkaasina waxa weeye dad aad baahi weyn u qaba, markaas saasay loo sameeyay maadaama imika waqtigan dadka la balanay uu soo dhow yahay November ahayd. Imika waxa warku noo soo sheegay waxa weeyaan in December wixii ka dambeeyay sanadka cusub ay diyaar u yihiin inay yimaadaan.
Muddooyinkan dambe wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa dadweynaha uga digta laba kacleynta uu xanuunka coronavirus ku yeeshay gudaha Somaliland. Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Boorama.
Wararka ka imanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo maalmihii la soo dhaafay uu dagaal lagu hoobtay ka socday ayaa sheegaya in haatan ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee kaabayay. Ciidamadii Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mid ah magaalada ayaa la soo sheegayaa inay magaaladaasi isaga baxeen xalay. Faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa si buuxda ula wareegay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii xalay saqdii dhexe ay xoogaga Ahlus Sunna faaruujiyeen fariisimihii ay ku sugnaayeen. Warar VOA ah shay ayaa sheegaya in wadahadal ay garwadeen ka ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka lagu ogolaaday in xoogaga Ahlus Sunna ay ka baxaan furimaha dagaalka islamarkaana ay wareejiyaan gawaari ciidan oo horay looga qabsaday ciidamada dowladda kadib dagaalkii deegaanka Bohol ka dhacay dabayaaqadii bishii tobanaad ee sanadkan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiile Faragle ayaa VOA uga warbixiyay xaalada degmada Gurceel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Degmada Gurceel maanta waxa wey waa nabdoon tahay. Waxa badi kaga jiraan dhammaan deegaanka dowladda ayaa gacanta ku haysa. Dagaalkuna haatan waa soo gabagabooday, waana nabdoon tahay. Waxaana soo bilowday in dadku ay ku soo noqdeen guryahooda. Dhaqdhaqaaqyadaas ayaa dowladda hadda ku mashquulsan tahay in goobihii dadku u barakaceenna wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo. Dadka guryahoodii haatan usoo socdaan loo fududeeyo, howlaha laga kaalmeeyo inay kusoo noqdaan guryahoodii ayagoo nabdoon. Gurceelna taa ka waa nabdoon tahay.
Carab Cali Xasan oo ka mid a dadkii dib ugu soo laabtay Gurceel ayaa V O A uga warramaya xaaladda magaalada iyo dadkii oo bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan.
Degmada Gurceel dagaalaha waayaan ka dhacay waa la ogaa, wax qarsoon maahayn. Maanta jawigeedu aad iyo aad u degan yahay. Dadkii ayaa soo laabasho bilaabay, meheradihii iyo ganacsigii iyo wixii qaybo badan oo ka mid a waa furan yihiin. Gaadiidka dadweynuhu waa socdaa, dhaqdhaqaaqa oo dhan kulligiis waa u socdaa. Si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu hayda. Xaaladeedu waa waasil, aad iyo aad u degan tahay xaaladeedu maanta Gurceel.
Wasiir Falagle ayaa xaqiijinaya in wadahadal ay Gurceel uga baxeen xoogagii Ahlus Sunna ee dagaalka kula jiray Galmudug.
Way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa dhexartaas tahay. Waxaa kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan, si nabada ayayna ku baxeen. Dowladduna de awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheedu waxay ahayd ciidamadaasu habaneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda. Annaga colaad kale iyo xumaan kale aan u haynima jirin. Ayagaa marka arrintaas diidanaa, haatanna ayagaa yeelay inay baxaanna annagu hadda waa soo dhaweynay. Haddii la ku dagaal kula istaago, dadkuna u lafiso, haddii inti maqneyna ay soo noqoto, inta dhib badan ilaahay dhab ku fijiyo.
Abwaan Cabdi Faarax Dhuunkaal ayaa sheegaya in gudaha magaalada lagu arkay meydad badan oo dagaaladii ka dhacay Gurceel ku dhintay.
Magaalada khasaaro badan ay gaaray, waa gubtay isbitaalkii dhamaayo oo kulmihii waa gubtay, halaftii hore ugu gubtay. Marka dad badan maday waxbaa boleyba oqoloyi jirinaysaba ha u badnaaday. Dad badanna waa ku dhintay. Magaaladana khasaaro badan ay gaaray oo meel waa taqaanaa lagu hirgeliya. Waxaa la yidhi laga maroodi meeshay ku artanta cawska u dhexeeya qaaba ah. Meydad aan la qaadin baa hadda bisha cad maanta aruurisay. Inta ay leegiyeen garan maayo, laakiin dhowr meyd kolley waxaa laga soo qaaday meelaha oo dadka geesiisa qabuuraha oo kontroolka dhulka mareer xaggiisa u baxa ilaa jaamacadda. Meelahaasi wax ka soo qaadqaadeen oo saddex baabuur oo iska rabayaalahaa meydka oo xisaarnayd.
Carab Cali Xasan ayaa sheegaya burbur xoogan oo gaaray qaybo ka mid a magaalada.
Aad u weyn burbur saa'ide, burbur saa'ide. Waxa hataa hadeer kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo lihi kara maaha burbur sanna ah muuqda.
Dagaalka Gurceel oo socday muddo afar cishaa ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, iyadoo ilaa iyo haddana goobaha caafimaadka ay xaqiijinayaan dhimashada in ka badan afartan ruux. Ha yeeshee ilaa iyo hadda tiro rasmi ah lagama hayo khasaaraha dagaalka ka dhashay. Walow maanta gudaha xaafadaha Gurceel laga qaaday meydadka toban ruux. Dhinaca kale, hoggaanka Ahlus Sunna oo V O A ay la xiriirtay ayaysan ka jawaabin wicitaanka, هيا شيخ وقجي أهل السنة يسقب حي جرعال يا إسقو تجي ديجان كبهل أو خري أي إسقو عروس صدان عبد واحد مع النسحاق فيو قال كعيو
مالا بدن أو كونفورت يا برتماها سوامالية هيا واحد تدوادير يقدم بيل لجس وشيجي يا بارب بحسن أو هالسقوا نلاش ردت كأي الدنيا ده meelaha ugu daran ee dhibaatada laga soo sheegayo waxa ka mid ah magaalooyin iyo degmooyin ku yaala gobolada Bay, Bakool iyo Gedo gaar ahaan deegaano ay maleeshiyada Al-Shabaab go'doomiyeen wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo
wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nasir Arush oo wareysiisay VOA ayaa adeeyay degmooyinka gobolada Koonfur Galbeed qaarkood xilligan inay wajahayaan xaalado binaadnimo. Wasiir Nasir Arush wuxuu kaloo sheegay dhibaatooyin isugu jira abaaro iyo biyo yari xilligan inay ka jirto degmooyin badan oo ka tirsan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo dad badan oo danyar ahna ay la daalaa dhacayaan.
Xaaladda binaadnimada waa adag tahay, dalka oo dhan meelo badan waa saameysay, laakiin Koonfur Galbeed ahaan oleysho badan oo xilliyada u dambeeyay guga oo dadka aan dalag badan usoo geyn oo roobka yaraayeen iyo go'doon ay sabab ku sameeyeen dadka degmooyinka degan u diideen inay cuntadii daruuriga ah magaalooyinka u tagto ayaa waxay sababeen in xaaladii uu iska adkay ay sii akirmaan. Nafaqa darrada caruurta ay kor u kacdo, biyaha yaraadaan, oleysyadaas badanaa isku dardarsan, xaaladii aad waa adag tahay.
Waa gartay marka Koonfur Galbeed ma ka mid tahay meelaha xaaladda bini'aadannimo xilligan laga dayrinayo?
Waa ka mid tahay, waxaa ka mid ah degmooyin badan oo Koonfur Galbeed oo oleysyo badan haystaan. Meelaha laga dayrinayo waxaa ka mid ah degmada Waajid, degmada Xudur, Diinsoor, Qasax Dheere, degmada Baydhabo oo ay degeen qaxooti aad u tiro badan, ay degeen dad barakacayaal ah, ay degeen. Waa meelaha ugu daran dalka hadda xaaladaha ay haystaan oo ugu daran ay ka mid tahay Koonfur Galbeed.
Waa gartay
qiimaha cuntada daruuriga kor u kacay, biyo yaraan ka jirto. Waa xaalad adag. Xaaladdan waxay u muuqataa xaalad dalka uu soo maray sanadkii 2016 dhamaadkeeda iyo 2017 abaar baahsan ee gobolada saameysay. Xaaladdu aad ay u adag tahay.
Waa gartay meelaha qaarkood xilligan xaalado abaaro iyo biyo yari ayaa laga soo sheegaya. Marka qiimeyn ma ku sameysteen meelaha abaaraha iyo biyo yarida ay ka jirto deegaanada Koonfur Galbeed?
Wallahi biyo yaraanta aad u baahsan tahay, maxaa yeelay xilliga deerta lagu jiraa roobka haddii la hadday ilaahay mahadiis ma gaarsiisana heerkii laga badanaa deerta roobkeeda ilaahay kaan jirtay labada isbuuc ugu dambeysa deerta bilowgeeda ahayd roobabka wax yar oo haday aanan rohanti intii la filayay qiyaas ahaan ka hooseeya. Ilaahay ka rajeynaa roobka uu noo soo badiyo, laakiin biyo la-aanta aad ay u faaftay. Bleska kalena waxaa waaye dalagii guga oo beeraha kasoo go'ay aad iyo aad hoos ugu dhacay, sababooyin badan oo jira awgood. Marka culayska badan yahay, Bakool culays badan ayaa jira, degmooyin kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmooyin kamid ah gobolka Bay, saddexda gobol baa intaa wasaa.
Wasiir Nasir wuxuu kala xusay go'doonka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan degmooyinka Koonfur Galbeed qaarkood inay si adkaysay xaaladaha nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi.
Degmooyinka Xudur oo kale, Waajid oo kale, degmada Diinsoor iyo Qasax Dheere, afartaas degmo ayaa run ahaantii go'doonkaas ay sababka ku sameeyeen wuxuu keenay in cuntada suuqa taalla ay yaraato oo cunto badan ay suuqa aalin, qiimaha cuntadana uu sare u kaca. Markii qiimaha cuntada uu sare u kacana, dadka masaakiinta ah iyo dadka intiisa badan ma awoodi karaan inay gataan cuntada daruuriga ahayd. Marka go'doonka Al-Shabaab culays weyn ku yahay arrimaha bini'aadanimada oo kasii daray.
Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay si wada jir usoo saareen baa ku wajahan xaaladaha bini'aadanimo ee dalka ka jira. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 83 wasiir, kuwaasi oo ay kala bardumar yihiin. Axmed Xuseen oo ah Soomaali Canadian ayaa markii saddexaad ka mid noqday golaha wasiirada, isagoo loo magacaabay wasiirka guriyeynta, kala duwanaanshaha iyo weliba ka wada qaybgelinta Canada. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareysay Siciid Muuse Daahir oo xubinka ah ururka muslimiinta Canada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu arko golaha wasiirada cusub ee Canada.
walaal waan mahadsantahay ee runtii waxaan isleeyahay waa la malayn karayay in si weyn isbeddel mugla uga dhacayo golaha wasiiradan cusub oo wajiyo cusub inay imaan karayaan aada baa loo saadaalinayay waxaan ognahay in ilaa shan xildhibaan oo qaar badan ay horey wasiirra u ahaayeen inay dhubiyeen xubinnimadoodii oo aan dib loo soo dooran marka taasi waxay keentay inaysan wasiirro sii ahaan karin wasiirada soo noqday qaar boosaskoodii baa loo daayay laakiin inta badan waa la isku bedelay waxaan ognahay doorashadii sebteembar dhacday waxay ahayd tii saddexaad ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu ku guuleystay inkastoo labadii u dambeeyey aysan aqlabiyad ahayn oo uusan aqlabiyad baarlamaanka ka helin wuxuuna meesha ka saaray xubno lixdii sare ee lasoo dhaafay hal wasaaradood joogay sida wasiirkiisii difaaca waxaad moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu si weyn isugu dheelitiray dowladdan waxaana si weyn uga muuqda dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay dhowr wasaaradood oo muhiim ayay dumarku ka muuqdaan sida ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland oo ra-iisul wasaaraha si weyn ula soo shaqaysay intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ilaa wasiirka arrimaha dibaddana u soo noqotay waxaa iyana xusid mudan in wasaaradda gaashaan dhigga hadda la geeyey haweenay marka runtii si weyn bay dowladdan haweenku uga muuqdaan
waa tahay siciid wasiiradu way ka badan yihiin intii hore maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday sidoo kalena wasaarado cusub ra-iisul wasaaruhu uu ku soo diray maxay arrinkan ka dhigan tahay
xuseeno wasaaradaha qaar waa la kala qaaday kuwa horlena waa la sameeyey waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya oo tusaale haddii aan usoo qaato waxaa hadda la sameeyey wasaarad u gaara xanuunka dhimirka iyadoo awal wasaarado kale ay wasaaraddaasi uga tirsanayd waxaan isleeyahay xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badan ay wajahaan xanuuno dhanka dhimirka ah baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar mataqaana wasaarado cusub la sameeyo waxaa moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu hadda xoogga saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda oo sektorkaas waxaan isleeyahay aada buu u dardargeliyey waxaa iyana xusid mudan in ninka la yidhaahdo Stephen Gilbert uu ololayn jiray isbeddelka cimilada muddo badanna ololahaas waday hadda laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada isagoo horey wasaarad kale u joogay oo waxaa la leeyahay dowladdan aada bay dhab uga tahay marka masraxa caalamka la joogo la dagaalanka cimilada adduunka ee sii xumaanaya mar walbana Canada ay sheegto inay hormuud u tahay
Axmed Xuseen oo Soomaali Canadiyana waxaa loo magacaabay wasaarad cusub oo ah wasaaradda guriyeynta kala duwanaanshaha iyo ka wada qaybgelinta saameyn noocee ah bay leedahay wasaaraddan Soomaalida iyo dadka soo galootiga ahse muxuu u qaban karaa iyo kula tahay
Axmed Xuseen mar kale ayuu wasiir noqday wasaarad cusub baa hadda la geeyey wasaaradda guriyeynta waa wasaaraddii saddexaad ee la geeyo guul weyn bayna Soomaalida u tahay si gaarna isaga guul ayay ugu tahay baahi weyn baa ka jirta dhanka guryaha iyo qiimaha guryaha oo aada u sii kacaya inuu wax weyn ka qabtana waa la rajaynayaa in wasaaradiisu ay dhisto guryo badan oo qiimo jaban dadkuna ay awoodaan aada baa runtii loo filan karayaa horeyna uu uga soo shaqeeyey sektorkaas Soomaalidu baahi gooni ayay u qabtaa dhanka guryaha in marka qof iyaga ka mida la geeyey meeshaas oo baahidooda dareemaya runtii guul weyn bay u tahay sidoo kalena isdhexgalka bulshooyinka oo runtii dadka qaxootiga ku soo galay waddankan aada bay runtii baahi ugu qabaan Soomaalidu waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga ka mid ah uu hadda yahay qofka ugu sarreeya halkaas maamulaya isagana guul weyn bay u tahay oo in mar kale wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka tarjumaysaa in maaragtay uu horey shaqo wanaagsan usoo qabtay wasaaraddii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaraddii hore ee qoyska oo uu runtii si weyn labadaba usoo maamulay in hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay
ugu dambeyntii maxay yihiin waxyaabaha hor yaalla dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau
arrimo waaweyn baa hor yaalla sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka uu geystay COVID-19 ayaa kamid ah waxaan ognahay in COVID-19 uu dunida si weyn u saameeyey dhaqaale ahaan iyo weliba isu socodka dunida waxaa hor yaalla inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa tallaalka xanuunkan loo gaarsiin lahaa gaar ahaan dalalka aan awoodin talaalka waxa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexada haraysay Kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aad loo hadalhayo gaar ahaan carruurta iskuulada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meydadkooda iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa
taasi wuxuu ahaa Siciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta Kanada wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Haaji halka dhigaysiyaal aad nagala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA goordho waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee taageerayay ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel oo dagaalo ay ka socdeen maalmihii tagay ciidamada ahlusunna waljamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mid ah magaalada ayaa la soo sheegayaa inay magaaladaasi ka baxeen xalay goor dambe wararka aanu ka helayno magaaladaasi ayaa sheegaya in ka bixitaanka ahlusunna waljamaaca uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato ka soo jeeda gobolkaasi ugu yaraan 3 ka tirsan biliiska Pakistan ayaa toogasho lagu dilay 7 kalena waa la dhaawacay kadib markii taageerayaasha xisbi islaami ah oo la mamnuucay ay 4 maanta ah rasaas ku fureen isu soo bax sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan xisbiga la mamnuucay ee Tahriik al-Labbaik Pakistan TLP ayaa ka dambeeyay mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday Faransiiska oo horaantii sanadkan sababay in safaaradda ay soo saarto digniin ku socota dhammaan muwaadiniinta Faransiiska inay ka baxaan dalkaasi kooxdan ayaa ka mudaharaadaya xariga hoggaamiyahooda Saad Ravzi oo la xiray bishii Abriil markii xisbiga TLP la mamnuucay waxayna dalbanayaan in dalka laga eryo safiirka Faransiiska Isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ayaa 4 maanta ah sheegay in ay 105 ka tirsan xuutiyiinta ku dileen duqeymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen agagaarka magaalada istaraatiijiga ah ee Ma'rib ee dalka Yemen iyadoo fallaagaduna ay sheeganayaan inay ku dhawaadeen inay hareereeyaan magaaladaasi tani ayaa tirada ka dhigaysa ku dhawaad 2000 oo xuutiyiinta ka tirsan oo isbaheysiga taageeraya dowladda Yemen ay sheegeen inay ku dileen agagaarka Ma'rib duqeymo ay ka fulinayeen ilaa 12-kii bishan fallaagada ay Iiraan taageerto ayaan caadiyan ka hadlin khasaaraha weerarada iyada ka dhanka ah iyadoo wakaaladda wararka AFP ay warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada isbaheysiga ugu dambeyna sarkaal sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu soo diray koox laga cabsado oo calooshadu shaqeystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibadjoog ku ah dalka Kanada waraysi uu siiyay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee Mareykanka ayaa Saacad al-Jabri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalka ka soo cararay 2017-kii taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maruursaday dhaxal sugaha waxa uu sheegay in sarkaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dal ka mid ah bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid ah tii Jamaal Khashoggi oo dambi barayaashu ay ku tuunsan yihiin inay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dileen kooxay soo dirtay Riyaad 2018-kii warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa Filiista dalka Uganda ayaa baaraya 2 qarax oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Kampala hal qof ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaari bas ah oo isniintii la soo dhaafay ka dhacay magaaladaasi sabtidiina qarax ka dhacay baar ku yaala magaalada ayaa waxa ku dhintay qof kale dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen biliiska ayaa ku eedeynaya 2 weerar kooxda fallaagada ah ee ADF oo lala xiriirinayo ururka Daesh biliisku waxa kale oo ay sheegeen in dad la tuunsan yahay ay soo xirxireen wariyaha VOA Xaliima Cuthmaane ayaa warbixintan kasoo dirtay Kampala Xuseen Barre Aadan ayaana noo soo jeedinaya
shir jaraa'id oo uu saxaafadda la yeeshay afhayeenka booliska Uganda Fred Ingaga ayaa uu ku sheegay in hoggaamiyaha ururka ADF Muhammad Inkalubu uu soo qorsheeyay 2 weerar afhayeenka ayaa sheegay in 3 qof loo soo qabtay arrintan
so far we've managed to arrest 3 collaborators who were receiving money
ilaa iyo hadda waxaan ku guuleysanay inaan soo qabanno 3 ka mid ah dadkii ku lug lahaa falalkan dadkan ayaa kaalin ka geystay sidii lacagta ka timaada ururka ADF ay u gaarsiin lahaayeen meelahi loogu talagalay
si loo fududeeyo fulinta qaraxyadan.
And distributing it to their recipients, to their operatives and agents in the country.
Afayeenka booliska Uganda ayaa shaaca ka qaaday magacda saddexda qof ee ay soo qabteen, kuwaasi oo kala ah Abdulrahman Wayibi, Sanyo Nakitende iyo Aisha Katushabe, kuwaasi oo lagu eedeeyay in lacag gaaraysa $414,000 ay qaybiyeen si loo fududeeyo fulinta weerarada. Dismas Nkunda oo ka faallooda arrimaha dalalka ku yaala haraha waaweyn ee Afrika ayaa sheegay in wax lala yaabo aanay ahayn in kooxda ADF ay fuliyaan weeraradan, isagoo oo tilmaamay in kooxdaasi 20-kii sano ee u dambeeyay ay xarun ka dhigteen bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee Congo kadib markii laga saaray Uganda. Khabiirkan ayaa sheegay in kooxdu ay isku sii fidinayso dalalka ku yaala gobolka, waxaana uu xusay in qaraxyadan ay qayb ka noqon karaan colaad hor leh oo ay kooxdu abaabulayso.
Waxay noqon kartaa tallaabo cusub oo laga sii dheehan karo sida ay colaadda Uganda noqon doonto mustaqbalka. Haddii uu ururkan yahay mid argagixiso ah, ujeedadiisu waa in dhibta ugu badan uu geysto.
Kooxda ADF oo kasoo horjeeda xukunka madaxweyne Yoweri Museveni ayaa isfahaysi la samaysatay kooxda Daacish 2016-kii markaasi uu hogaamiyaha kooxdan uu baycada la sameeyey hogaanka Daacish. Kooxda Daacish ayaa iyaduna barta ay ku leedahay telegramka ku sheegtay isniintii in ay ka dambeysay qaraxii lala beegsaday baar ku yaalay Kampala, halkaasi oo ay sheegeen inay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumadda iyo basaasiinta dowladda Uganda siday hadalka u dhigeen. Sidoo kale waxaa weerarkaasi ku xigay qarax lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay hal qof oo ay booliisku rumaysan yihiin inuu ahaa qofka bambada isku soo rakibay, iyaga oo magiciisa ku sheegay Isaac Matuvu. Ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay qaraxaasi baska.
Warbixintii Xaliima Cudmaan ay kasoo dirtay Kampala, Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaas oo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan. Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoodaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda mideyn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay. Hadaba si Soomaaliyeed aan u baahanahay aan helno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda uu garto isku imaantay. Isku imaantaygaas iyo midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaynu hore uga socono halkii aynu shalay toognay. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku yimaadaan, ma jirto. Laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku yimaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aad ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhalinyarada inay isku yimaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahaayeen, cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. Sidaas darteed saaxiibkay Qadar aad arrintaas ugu soo horjeedaa, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskood isku abaabulaan, sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. Hadday ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira gobolo kala duwan ee colonialin transportation kima awoodaan marka dawladdu waxay awood u leedahay in intaas oo dhan ay qabato ku fargareysa in xaq lacag iyo waxa dhan dhalinyarada isku keento sida ka dhigta dhalinyar mideysan oo hal hadaf leh marka dawladda ayaa laga rabaa arrintaas
qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan haddaba qaabka isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan
aad baa umaasantahay horta markii ugu horreysay burburkii dawladdiinnii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa tallaabsado dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba laisugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikri isweydaarsan karaan aqoon isweydaarsan karaan caqlina isweydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido u ah anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliyadu aan dabadan ay kaxaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dawladdu ha dhiirigeliso maanta dawladdiinu waa taag daran tahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado kuwa waxaa kamid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka baydhabo jooga oo wiilka muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu daraysiin karo yacni waxaa xaqiiqada dhabtay muqdisho taala mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogla waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin nagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta gorowa joogaa ma ogaa wiilka maaragtay jooga kismaayo ma ogaa waa hadaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto berigii hore waxaa la samayn jiray dawladdeenii hore taag talaahay waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray kaasaa wuxuu sahli jiray maanta dawladdeenu ma awoodata
cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dawladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dawladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso dhalinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag dawlad la-aan dhalinyaradu inta iyagiis abaabulaya waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shanilabaatankii sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaas ka dhaceen si laisugu tallaabo waa adag tahay kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dawladdu madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo inay isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dawlad ka dhexeyso dawladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada sahli lahaa inay isku imaan karaan marka waxaa doorkaas aada iyo aada mar walba xoog inay saarto mudan dawladda iyadaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay wax ku jireen dhibaato siday iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhalinyar muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhiciy aad iyo waa adag tahay laakiin dawladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba wacyigeliso waxaanu iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka aan ku horeeyo qadar
waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyadu ka timaado qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo yacni waxaanu qofkani rabin horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin xaqiiqata fikrado kalaa looga faa'idaysan karaa waxaa jira fikrado quracan oo dalkan saameyn ku leh saameyn maaragtay taban ku leh ama negative ku leh waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa oo ku sheegay waxa iman kara marka aragtiyo inuu isku talaabi karo. Iyaga hadda waxa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xiriirdo social media laftirkiisa. Hadii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iideystaan sida togan aanay uga faa'iideysan, waa ogey dhalinyaradii SYL iyagoo meelo kala duwan jooga waxa xiriir waa qaabkii u xiriiri jiray waa ogey. Kuwiin maanta iyagoo haysta maaragtay habab la isku gudbi karo ama habab la isku soo dhawaan karo yani uma malaynayo in ay keeni karto arrin aad kaas. Marka walaal waxaan rabaa inaan ku sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado marka hore iyaga marka ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay kaliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna ay kale akhriyaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedel ay noqdaan. Marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dhiska dalka imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa. Hadii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa? Hadii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan ma hadal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo. Sababto ah in dhalinyaradeen 2022 sano burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan qaarkood baa la inayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladdu u sameysay ay ka wacyigeliso. Markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo 2020 sano oo fikrada kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirigelinin kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka ugu wada qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa in ay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarta in gobollada isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaas ay ka shaqeyn karaan horumarka iyo ay ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu sheedanayo fikradda guracan aaminsan markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaradda dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradahaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Zanad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo xubintaasi dooda gaaban inoo soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska, waxaana soo jeedinaya Casha Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal dhammaantiin baa kula soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aad toddobaad waliba habeenka arbacada ah ka dhegeysataan laanta af soomaaliga ee v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay colaadda ka taagan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. magaalada Gurceel oo tan iyo maalintii sabtida ah colaad u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinaca iyo maleeshiyada ahlu sunna waljamaaca ayaa waxa ku barakacay guud ahaan qoysaskii ku noolaa magaalada. haddaba si aanu wax uga ogaano xaaladda qoysaskaasi ayaanu la xiriirnay qaar ka mid ah qoysaskaasi oo sharaxaya duruufaha ay hadda ku jiraan. Khadiija Nuur Faarax waxay magaalada Gurceel ka qaxday ka hor intii uusan dagaalku ka bilaaban magaalada, waxaana sharaxaysaa sababta.
Macnaha badda intaysan bilaaban ee la iska dhoobnaayaan ka soo baxna.
Haddana xagee joogtaa?
Meel salaxdadaad meel yiraa.
Meeqay u jirtaa Gurceel?
Waxay u jirtaa 10 kilometer. Anagu waxaan joognaa geed Qurca hoostiis, waxaanana 15 qofood oo midka u yar oo 2 bilood joogi.
2 bilood jira?
Midkana ugu yar 2 bilood ay joogaa, 15 qofna waana. Saan u badannahay ayeeyaan u ahay waxnacnaan dhale. Xaaladda meesha ka jirta wax la shifayn kara, wax la sifayn kara iyo wax la sheegi kara ma ahan. Qofka Ilaahay oo qofka baaba qofka ugu fiican oo geed hoosti helay, qofka kalena oo meel cillaa bacdi si degsagayeeya daqalka intaas yaag meel dabooli karta geedo dabooli kara ma joogaan. Alxamdulilah, mar qofka oo nabad qabo markaasisa caawa nabad si soo hoyday, maanta nabad soo hartoday. Inuu waxau sheegaa waa dambi, laakiin duruufta iska jirta Ilaahay baa garanaya. Qof markaasoo baxayn waxaan nalalahaa arrintaan 3-4 beri ay kusoo cabsharna bilmeeshaan lisiskaaga wax haysaystay lama arag. Dadkii bac helayaa dadka ugu fiican, waxa kala bustayaal iyo daahyaxmoo guryaha lagu degdegsaday iyo waxaasa qurcada ugu degdegan waa khalka Ilaahay. Waxaan ka sheego Ilaahay baa wax laga sheegay aqaan, waxba kama sheegi aqaan, waa uun dad dhibaataysa. Meesha aan kusoo baxnay degaan ma aysan lahayn biyo aan islaaya ama 3 ama 4 oo yaryaroon badnayn meel bilaashkeeda tiile oo macno lahayna ahayd ee dadka degan dad oon xoolay in iska haysta oo neefad xoola iska haysta ahay ma ahane magaalo oo dad cawin wax taageeri kartaba kuma aanan soo guurin. Magaalo la sheegi yaqaana maaha, waxa waa meel yaroo balli ah. Balligaasna dadka deegaanka oo deganaa marka horeba qoysas yaroo fara kutirisa 4 jiin gabaad waxaa saasaa ka dhignaa 1 jiin gabaad ka dhignaa 4-5 qol ma dhammayn. Marka waxa waa dad dad oo ama guri siin kara ama wax ku tarin karaba marka hore nina jooginba magaalo ma ahayn, waxay ahayd meel yar oo gaashash yar guryo yaroo ka bixi 4 qof. Ceel aqoola ka midatay soolrixin ku shaqeeya. Soolrikaasaa maalinkii cadarka ay tahana biyo lagu waayaa, maalinkii ay qorax tahana wax laga dhardharaataa iyo daraago yaryar oo la qulqulay. Degaan macnaha aan annaga wax kuma eedi karna maba ahan, degaan fiican oo magaalaha maba ahayn markii horeba. Ceelkaasi waa loo soo dhawaaday oo meeshaas ceelkana leh maxaan kuu sheegay wadaduna marto alasadi soo dhawaaday oo xoogaa meel markii annaga soo qaqaaqnay meel kale oo la cusado oo ceel oo meeshaas ahayn oo annagii magaaladii noo dhexayda male. Marka xoogaa geeda geedana way lahayd qurac qurac geed layiraha iska lahayd iyo geeda antara antaraa oo xoogaa iska un hoosteeda dadka ilmaa la xaliili karo. Marka meesha laamigana way tahay, ceelna way leedahay, ceelka soolarka qoraxda markii ay jirta biyaa laga helaa, markii ay qoraxdu ay la waayana waxaa loo carcadadaa meelo daraaga ku yaal yaaliin sarta darjaalle loo kala carari qoobba meesha wejiga saari karo u dhaqaaqo maana mada celi karto meeshaan meel qaadi karto iyo meel ay wadadayi karaan. Dadka Gurceel maasagaa waxaa dad aan kuleeyahay aniga tirsiin sadda awlaana koobi karin, laakiin magaalo waxay ahayd dadkeeda aan dala koobi karin.
Khadiija ayaa sheegaysa in markii ay iyada iyo qoyskeeda ay ka soo cararayeen magaalada ay hore u soo qaateen waxoogaa raashiin ah oo ay isku maarayaan dhowr maalmood. Hase ahaatee, maalmo kadib raashiinkaasi waa uu ka dhammaaday, waxaana ay sheegaysaa inay weli ismaaraynayaan qoys ahaan.
Waxa waaye markii hore waxbaa la soo jirjirtaday, waa jirjirtamaa lala soo cararay. Markii waqtigii dheeraaday dintiyii ay dhammaadeen, dad ayaa waxay keensadeen raashin ganacsiya ay baabuur ku sidaan ay dadka ka daba keeneen. Dadii baa ganacsiya u haystay, isla markaas qofkii waxdayno kale oo si qofka baabuurka watay jigara kale yira warwaa noolaan doonaa waxay timiko iyo tuur waa loo tuuray. Qofkii 1,000 haystayna wuu gatay. Qofkii gatay qofaa kula sii noolaaday. Qofkii gada karin qofaa wax u tuuray oo yiri ciddaan dadkeeya degsan yahay. Qofkii markaas dadkiisa birqaana maxaan kuu sheegay 1,000 siyaad iskaageeda wax ka siiha wax saasoo waa Ilaahay afkoo kala jeexay nin dhaqatooyo ama qorna saas un baa lagu leeli.
Dadkii deganaah magaalada Gurceel waxa ay u qaxeen degaano kala duwan. Seyna Mukhtaar iyana waa hooyo kale oo ka qaxday Gurceel ka hor intii aysan xabadu ka bilaaban magaalada, waxaana ay nooga warramaysaa goorta ay ka baxday magaalada iyo halka ay hadda joogto.
Waxaan usoo baxay markii colaadda way muuqatay, dad ciidanka ugu socday, kuwan kale waxaa lala weymaanayaan, ilmaha wadanaa, dad cajisaa wadanaa, waan ka soo baxnaa bay magaaladii. Adiga 8 kilometer camal waaye aan joogaa, markii hore 6 joogay, haddana cabadihii markay aad u baxeen oo aad u qaraaraadeen baa ka guurnay, 8 kilometer u jirnaa walaale.
Shukri Sheekh Mire Xaashi waa gudoomiyaha haweenka ee degmada Gurceel, waxay si dhow uga warhaysaa degaanada ay qoysasku u qaxeen iyo sidoo kale xaaladaha ka dhex jira qoysaskaasi.
Abaay waa maatanta qoysasku meelo kala duwan ay u qaxeen oo degaanada daafaha degmada Gurceel ah ee baadiyaheeda iyo tuulooyinka ku hareeraysan inta waa u qaxeen oo meelo bannaan ah oo balliyaha oo biyo galaan, sidoo kale oo roobabna ay da-een intii qaxa lagu jiray ay dadkii degeen oo bacay wax ku sasamaysteen. Dadka qaar hoy maba haysaan oo bac xataa allaha ka dhigan ma haystaan. Bannaankaasun bay iska jifjifaan, maalintiina geeday hoos galaan, habeenkiina bannaankay seexdaan. Marka didinkiina xataa haba sheeginba oo didinka aad liidanay saaka iyo shala iyo tuulooyin kala duwana baabuurtii ruuxoodii shidaaladii waa eber. Shidaal meel loo doonto male, gaari kastaa balaweyn oo ka sugaa shidaalkii oo tuulooyinkii baabuuradii joogay. 48 saac ugu dambeydayna waa waxay ahayd xaalad saacadda ka dambeyda kasoo darayso sii xumaanaysay waxyaabaha nolosha qudaldaruuriga gaar ahaan sii ahaanaysay iyo waxyaabaha qofka nolosha asaasiga u ahaayo saddexda qaybood kala baxaan. Saakiidan aniga waxaan goobjoog ahaayo hooyo kamid a hooyooyinka oo uur le, islamarkaasna foolatay ilmihii ay ahaayeen waxyaabaha loo yaqaano tarnasaarka ama dadba ay ahaayeen qalliin rabtay laga qaaday meel loo yaqaano salax dhadhaaf, kabacdina loo qaaday dhusubareed iyadoo markaasna isku biimaynayaan in Gurceel la dhex marsiiyo, waayo goobo caafimaad oo Gurceel absolutely ma jirto shaqaynayo. 2 isbitaal oo kamid a isbitaaladii deegaanka ku yaalay, isbitaalkii weynaayo ahay publica ahay oo Sarlo Hospital loo yaqaano Malafiica lagu garaacay, shalay Qaraad iyo Tigooridana waxaa gubtay imaanad sabdiga ahayd isbitaal kale oo Kulmiyo loo yaqaano oo asagana bulshada u adeegi jiray, halka isbitaal kale asagana Faykar loo yaqaano aysaba joogin absolutely wax dhaqaatiira iyo wax caafimaad ay ka joogin.
Dadka barakacay ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada magaalada iyagoo rajaynaya inay dhowaan dib ugu noqdaan guryahooda colaadana lasoo afjaro. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aanu kusoo qaadanay xaalada ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay colaadda ka taagan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.